Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Dobroveče, poštovani slušaoci. U narednih pola sata sa vama će biti Mahir Elšan, Biljana Jovićević i Dragan Štavljanin. U ovoj emisiji možete čuti, Srbija ne može da isporuči troje radikala, izjavio za naš program Rasim Ljajić nakon što je Hag izdao međunarodni nalog za njihovo hapšenje. Hoće li se u istoriji Srpske akademije nauka kritički ocenjivati memorandum iz 1986. koji se danas smatra jednim od temelja velikosrpske politike? Jedan od autora ovog dokumenta, akademik Vasilije Krestić i istoričar Milivoj Bešlin.
Nemojte očekivati da će biti pljuvanja po akademiji zbog memoranduma, nego će on stvarno dobiti ono mesto koje mu i pripada.
Mislim da će sporna pitanja ili biti zaobiđena, ili će se stvarno tu postaviti braneški.
O Uniji pet gradova sa većinskim albanskim stanovništvom, Tiranom, Prištinom, Tetovom, Ulcinjom i Preševom. Nezavisno novinarstvo na Balkanu je priterano uz zid, ocenjuje Human Rights Watch. Sarajevski multireligijski hor Pontanima, koji njeguje multikulturalnost i toleranciju, dobio je priznanje u Francuskoj. Predsjednik upravnog odbora fra Ivo Marković.
Mi to predstavljamo kao jednu simfoniju, da sa njom liječimo ljude. Kad dođete na koncert Pontanime, pa čujete paradigmu hebrejsku, židovsku, pa onda pravoslavnu, pa islamsku, pa katoličku, pa moderne religijske paradigme.
O očekivanjima albanskih partija u Crnoj Gori nakon ulaska u vladu. Pre toga pregled najvažnijih zbivanja.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Mladen Imanić je sa sagovornicima u Briselu, predsjednikom Europske komisije Jean-Claude Junckerom i Europskim komesarom za proširenje Johannesom Hahnom postigao punu saglasnost o europskom putu Bosne i Hercegovine. Referenduma u Republici Srpskoj će biti, ali njihove teme birat će isključivo građani Republike Srpske, izjavio je entitetski predsjednik Milorad Dodik, komentarišući izjavu hrvatske predsjednice Kolinde Grabar-Kitarović kako nestabilnost Bosne i Hercegovine ukazuje da zemlja još nije potpuno politički emancipovana, te da nedavni referendum u RS-u vidi kao prvi korak ka nizu referenduma do moguće nezavisnosti tog entiteta, što, kako kaže, otvara mogućnost za novi konflikt. Sud Bosne i Hercegovine je pustio iz pritvora uz mjere zabrane 10 osumnjičenih pripadnika Hrvatskog vijeća odbrane koji su krajem oktobra uhapšeni na području Orašja pod sumnjom da su počinili ratni zločin nad Srbima. Bivši načelnik opštine Novi Grad Sarajevo i nekadašnji državni ministar Damir Hadžić uhapšen je zbog sumnje za zloupotrebu položaja i ovlaštenja. Dovodi se u vezu sa ranije uhapšenim skupštinskim poslanikom i kantonalnim ministrom Esedom Radeljašom iz tužilaštva kantona Sarajevo, Azra Bavčić objašnjava.
Dakle, tužilaštvo kantona Sarajevo tereti ga da je iz opštinskog budžeta nezakonito omogućio isplatu od preko milion maraka osumnjičenom Esedu Radeljašu.
Pripadnici Centra javne bezbjednosti Doboj i Bijeljina zaplijenili su veću količinu naoružanja i uhapsili 7 osoba. Europska unija očekuje što prije rezultate istrage povodom hapšenja na dan izbora u Crnoj Gori, poručio je šef delegacije Europske unije u Podgorici, a Ivo Orav. Sjedinjene države podržavaju demokratske procese u Crnoj Gori, saopštila je američka ambasadorica Margaret N. Ujehara u razgovoru sa predsjednikom Crnogorske skupštine Ivanom Brajovićem. Rusija je otvorena za konstruktivan dijalog sa Crnom Gorom i očekuje od nje praktične korake kako bi se uklonile pretpostavke za negativne elemente u bilateralnim odnosima, izjavila je portparolka Ruskog ministarstva vanjskih poslova Marija Zaharova. Šef ruske diplomatije Sergej Lavrov će 12. i 13. decembra boraviti u radnoj posjeti Srbiji, potvrdila je Zaharova. Predsjednik Kosova Hašim Tači zatražio je od odgovornih vlasti istragu u vezi prodaje antisemitskih knjiga na ulicama Prištine. Izraelci Ido Danieli, Šimon Samuel i Simon Wiesenthal centra obratili su se predsjedniku Kosova ovim povodom.
Savjetnik kosovskog predsjednika Ardijana Rifaj potvrdio je za naš program da je predsjednik Hašim Tači zatražio da se odmah istraži ovaj slučaj i preduzmu potrebni koraci kako bi se sprečilo širenje mržnje i očito kršenje ustava.
Misija Evropske unije za vladavinu prava na Kosovo ocijenila je da su obdukcija i istraga smrti aktiviste samoopredjeljenja Asrita Deharija u Prizrenskom zatvoru izvršene pravilno, profesionalno i pažljivo i u skladu sa najboljim evropskim praksama. Glavni tužilac u Prizrenu Sulj Hođa saopštio je da svi dokazi i analize govore da je Asrit Dehari izvršio samoubistvo u zatvoru u Prizrenu.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Sirijska je vojska saopštila da su osvojili još jedan cijeli okrug Alepa od pobunjenika, ali su opozicioni borci demantovali takve tvrdnje. U granatiranju Alepa ubijeno je najmanje 40 civila, saopštili su aktivisti. Odlazeći direktor CIA John Brennan upozorava buduću administraciju izabranog predsjednika Sjedinjenih Država Donalda Trumpa da bi trebalo da budu obazrivi kada je riječ o ruskim obećanjima i u vezi plana za raskid nuklearnog sporazuma sa Iranom. Savjet bezbjednosti Ujedinjenih nacija uveo nove sankcije Sjevernoj Koreji kako bi oborili njene prihode od izvoza za četvrtinu. Izabrani predsjednik SAD-a Donald Trump izjavio je da će napustiti sve svoje privatne biznise, kako je rekao, u potpunosti, totalno, da bi se fokusirao na vođenje države. Organizacije zemalja proizvođača nafte postigle su u srijedu dogovor o smanjenju proizvodnje nafte prvi put poslije 8 godina, što je izazvalo nagli skok cijena nafte.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
U nastavku emisije najpre o saradnji Srbije sa Haškim tribunalom. Ona ne može izručiti troje radikala Međunarodnom sudu, kaže za naš program Rasim Ljajić, predsjednik Nacionalnog savjeta za saradnju i ministar u vladi Srbije, nakon što je objavljena međunarodna poternica za Petrom Jojićem, Vjericom Radetom i Jovom Ostojićem, koji su pred tribunalom optuženi za nepoštovanje suda.
Mi se u ovoj situaciji nalazimo u jednom pravnom vakumu, s obzirom da je naš sud doneo odluku, odnosno rješenje da nema uslova za izručenje tri naša građanina i naprosto nikakva politička odluka ne može da anulira ovu sudsku odluku. Ni na koji način niti smo hteli niti mogli da utičemo i mešamo se na odluku suda, tako da je bilo za očekivati da će Haag vršiti dodatni pritisak da se ta obaveza izvrši uprkos odluci domaćeg suda.
Kakvu obavezu Srbija ima kad neko međunarodnu poternicu izda?
U svim sličnim situacijama se postupalo na gotovo identičan način, a to je da sud mora da donese odluku pre nego što neki državljanin Srbije koji je optužen sada bude izručen. Bez obzira da li se radilo za optužbu zbog nepoštovanja suda ili za ratne zločine. Zakon o saradnji sa tribunalom predviđa izručenje u slučaju optužbe za ratne zločine. Prema tome, obaveza Srbije jeste da se pre svega da poštuje pravni poredak, a naravno i međunarodni, i mi smo naprosto izvršili skoro sve obaveze prema tribunalu u proteklom periodu. Ovo je jedino preostalo pitanje koje imamo u odnosima sa sudom u Haagu.
Šta će biti posljedice takve odluke?
Sigurno da nije dobro da zemlja bude ponovo proskribirana kao strana koja ne poštuje, koja ne sarađuje sa Haagom, iako ta ocena ne može da stoji, s obzirom da je 45 državljana Srbije koji su optuženi za ratne zločine izručeno sudu u Haagu.
Vi znate kakve su ocene o stanju u pravosuđu i koliko je ono pod uticajem politike, tako da nije vam pametim da je to ta odluka koju je doneo sud zapravo politička odluka. Postavlja se pitanje u čemu je specifičnost ovoga slučaja troje radikala.
Ako bih hteo da politički analiziran ceo slučaj, mogu čitav niz tih specifičnosti da navedem u ovom predmetu za koji je dobrim delom između ostalog izgovoran Haag u predmetu Šešelj. Ovo je predmet koji se direktno dovezuje na taj, ali mislim da to nije sad u suštini čitave ove priče. Mislim da ne bi predstavljeno nikakav problem da se oni izruče tribunalu ukoliko bi sudska odluka bila drugačija.
Rasim Ljajić, ministar u vladi Srbije, a premijer Srbije Aleksandar Vučić izjavio da će vlada štititi svoje građane i neće ugroziti ugled zemlje u svetu. Hoće li se u novoj istoriji Srpske akademije nauka kritički ocjenjivati memorandum iz 1986. koji se danas smatra jednim od temelja velikosrpske politike? Više pojedinosti, Dušan Komarčević.
Predsjedništvo SANU donalo je odluku da se formira Akademski odbor za praćenje života i rada srpskih naučnika i pisanje istorije akademije, rekao je medijima predsjednik ove institucije Vladimir Kostić. Kako je objasnio, to je potrebno zbog činjenice da je 175 godina dugu istoriju SANU teško razdvojiti od lične istorije članova. Istoričar i akademik Vasilije Krestić pozdravlja inicijativu akademije i podsjeća da već postoji jedna istorija SANU, ali da je ona iz današnje perspektive prevaziđena.
Osim toga, čini mi se da se može i drugačijim metodom, drugačijim pristupom na osnovu novih istraživanja napisati potpuno nova i pregledna istorija akademije od osnivanja Društva srpske slovesnosti 1841. do danas.
Hoće li tim novim metodama kritički biti posmatrana uloga Srpske akademije i njenog memoranduma u pripremama za balkanske ratove uoči raspada Jugoslavije. Akademik Krestić, koji je i sam učestvovao u pisanju ovog dokumenta, čiji delovi su objavljeni 1986. kada su izazvali pravi politički lom, te podstakli eksploziju nacionalističkih osjećanja koji će čitav region skupo koštati, odgovara.
Jedan stav kritički je već zauzet, ali ne u onom smislu kako možda vi želite da se pljuje po akademiji zbog memoranduma, nego da se kaže konačno šta je istina. To je jedan od, ajde da kažemo, značajnijih trenutaka u istoriji akademije, ali nemojte očekivati da će biti pljuvanja po akademiji zbog memoranduma, nego će on stvarno dobiti ono mesto kojemu i pripada.
Predsjednik akademije Vladimir Kostić rekao je u intervju za jedan beogradski nedeljnik da je memorandum zaista opasna i teška hipoteka nametnuta SANU, uz ocjenu da je to konstrukt krivice bez ostavljene mogućnosti za preispitivanje. Iako napominje da je nezahvalno govoriti o tome pre nego što istorija SANU bude dostupna javnosti, istoričar Milivoj Bešlin ne veruje da je akademija spremna da kritički sagleda svoje delovanje tokom 80. godina prošlog stoljeća.
Mislim da će sporna pitanja ili kontroverzna pitanja iz istorije SANU ili biti nekako zaobiđena ili će se SANU tu postaviti, kako se nekad govorilo, od braneški, odnosno da će stati u odbranu i nekakvih stvari koje su već
Već decenijima deo istoričara i stručnjaka ukazuje na sporni sadržaj memoranduma i uticaj koji je ovaj dokument imao na politiku Srbije i institucionalizaciju nacionalističkog narativa u posljednjoj fazi jugoslovenske krize. To je i razlog zbog kog se delovi nikada završenog memoranduma smatraju ideološkom inspiracijom velikosrpskog nacionalizma, koji će za posljedicu imati razbuktavanje drugih jugoslovenskih nacionalizama i odvesti u krvoproliće. Podsjetimo, autori memoranduma su između ostalog osmislenim tonom navodili da su Srbi ugnjetavani i ugroženi u Hrvatskoj, te da se nad njima na Kosovu sprovodi, citat, fizički, politički, pravni i kulturni genocid, kraj citata. Vasilije Krestić međutim tvrdi da je SANU tokom prethodnih godina trpela osude zbog brojnih laži o memorandumu.
Ako ga dobro pročitate, onda ćete vidjeti koliko je tu podmetanje, insinuacija i laži izrečenih na račun memoranduma, samo da bi se usudila ne samo akademija, nego i Srbija i srpski narod u cjelini.
Istoričar Milivoj Bešlin smatra da rukovodstvo i članovi SANU nisu u stanju da naprave diskontinuitet sa akademijom iz vremena memoranduma, jer su i dalje privrženi idejama iz tog dokumenta.
Ako je išta preživjelo od tog memoranduma, to je to organsko poimanje nacije i taj velikodržavni projekat koji zapravo nikada nije završen pa ni porazom u ratovima. I Srpska akademija nauke i umjetnosti je demonstrirala privrženost tom projektu nedavnom posjetom Bosni i Hercegovini, odnosno Banja Luci.
Pitanje otklona od memoranduma na neki način otvorio je i sam predsjednik Kostić, koji je na čelo akademije stupio aprila 2015. U tonu, koji pod krovom ove kuće ranije uglavnom nije zabeležen, govori o Kosovu, ali istovremeno i sam iznosi kontroverzne stavove o famoznom srpskom pitanju. Tako, na primjer, konstatuje da je Kosovo de facto i de jure izgubljeno, ali da njega mnogo više interesuje, citat, sudbina Republike Srpske, jer tamo postoji jedan ozbiljan, aktivni, delujući, kulturni, naučni deo ovog naroda, kraj citata. Zaključak koji, čini se, ostaje na takozvanom memorandumskom tragu. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Dušan Komarčević.
slobodnaevropa.org.
U regionalnom programu Uniji pet gradova sa većinskim albanskim stanovništvom, Tiranom, Prištinom, Tetovom, Ulcinjom i Preševom, zabeležila Amra Zeneli.
Na vest o formiranju Unije albanske opštine u regionu reagovali su mnogi u Srbiji. Premijer Srbije Aleksandar Vučić je poručio neka se deca igraju ako im je tako lepo i lakše, ali je dodao da je to u političkom i psihičkom smislu opasno jer ljudi mogu da misle da se napravilo nešto veliko. Predsjednik Srbije Tomislav Nikolić kazuje da se svi pokušaj kopiranja zajednice opština sa srpskom većinom svode na narušavanje ustavnog poretka ti zemalja. Gradonačelnik Prištine Špend Ahmeti u razgovoru za naš program međutim pojašnjava da je ideja Unije saradnja i razmena. Dakle, ideja je da imamo jedan forum diskusija, razmene iskustava sa stalnim sekretarijatom preko kojeg možemo da delimo sve one dobre stvari, ali da učimo iz grešaka albanskih opština. Ovo je prva direktna komunikacija albanskih opština celog regiona, kaže Ahmeti. On dodaje da je sada putem memoranduma iskazan cilj ove unije, a sljedeći korak je formiranje sekretarijata koji će raditi na organizaciji tematskih sastanaka opština. Zove sekretarijat sekretarijat, uspostavit će se finansijski fond, omeđu vremenu u Uniju mogu da uđu i ostale zainteresovane albanske opštine. Kako je objasnio, gradonačelnici će se sastajati barem jednom godišnje, ali će se tematske forumi održavati tokom cele godine i u njima neće učestvovati samo ove pet opštine, već i druge zainteresovane. A reakciju u Srbiji Meti smatra suvišnim. Njima smeta sama činjenica da mi o tome razgovaramo, a zamislite još kada bi imali neke sporazume među opštinama, kaže on. U izjavi za naš program on ističe kako Tirana sarađuje sa mnogim opštinama država članica Evropske unije, te da je ta saradnja korisna i za opštine u regionu. Mi ćemo sigurno proširiti ovu inicijativu i sa drugim opštinama. Zapravo, sve opštine se trebaju ohrabriti da se organizuju putem foruma kako bi što više učili o tome kako bolje upravljati gradovima, kaže Velija. Gradonačelnik Ulcinja, naziv Cungu, dodaje da je nepotrebno da se ova inicijativa politizuje od strane oni koji možda i žele destabilizaciju. Mi na ovaj način samo učvršćujemo mostove među državama. Cilj je da jedni drugima pomognemo putem saradnje i razmene iskustva, na primjer, saradnje u pripremi za međunarodne projekte, identifikacije nove izvora finansiranja projekata, posebno oni iz IPA fondova, kroz border i drugo. Mi smo kao opština do sada imali dobru saradnju sa Italijom, Hrvatskom, Slovenijom po tom pitanju i ta iskustva su jako važna, kaže Cungu. Gradonačelnik Priština Meti veruje da će se radom, projektima i idejama dokazati građanima ovih opština da je cilj ove mreže diskusije među Albancima o poboljšanju njihovog života. Ali to ne znači da radimo samo za Albance, već ćemo raditi i za ostale nacionalnosti koje žive u tim opštinama i to ne treba nikome da smeta, kaže Ahmeti. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zineli i Arton Konuševci.
U nastavku o očekivanjima albanskih partija od Crne Gori nakon ulaska u vladu iz Podgorice, Predrag Tomović.
Nakon oktobarskih parlamentarnih izbora, pojedini analitičari u Crnoj Gori ocijenili su da je upravo Demokratska partija socijalista uspjela da uđe u biračko tijelo albanskih partija, što je, kako smatraju, i dovelo do epiloga da umjesto dva, koliko su osvojili na izborima 2012. godine, u novom sazivu albanske partije imaju samo jedno poslaničko mjesto. Taj politički gubitak, međutim, čini se da su uspjeli da nadoknade u pregovorima o novoj vladi, u kojima im je, osim funkcije ministra za ljudska i manjinska prava, uspjelo da od DPS-a dobiju zeleno svjetlo na gotovo sve zahtjeve, od kojih se ključni, između ostalog, odnose na osnivanje opštine Tuzi, vraćanje oduzete imovine u Valdanosu, kao i zaštite Solane od gradnje smještajnih i stambenih kapaciteta. To je u razgovoru za Radio Slobodna Evropa potvrdio predsjednik Force, naziv Cungu.
Dakle, radi se o zaštiti Solane kao jednog velelepnog prostora, onda zaštita Valdanosa i usvajanje prošlog urbanskog plana opštine Ursinj, po kojem će biti, znači, obezbeđena zabrana ovakve gradnje.
Za potpis na koalicijni sporazum sa Demokratskom partijom socijalista konsultovali su se sa, kako tvrde, međunarodnim adresama, ali nijesu tražili neke posebne garancije. Zanimljivo je da je Demokratska partija socijalista sada pristala na zahtjeve albanskih partija o zabrani gradnje na Valdanosu i Solani, nakon što je svih ovih godina insistirala na valorizaciji upravo tih područja kroz gradnju turističkih kompleksa i apartmanskih naselja. Za Drita Nabazovića iz građanskog pokreta URA to je pokazatelj da je DPS politički očajna i da pristaje na sve da bi sačuvala poljuljenu vlast.
Jasno je da kad je DPS u pitanju ne možemo da govorimo o političkom subjektu koji drži riječ, koji je principijelan i koji stoji na svojim načelima. Dakle, oni su kroz svoje 27-godišnje djelovanje prešli kameleonske transformacije i ne bi me čudilo da i sada, iako su zagovarali gradnju i u Solani i u Valdanosu, sada zbog krajnje ličnih interesa od toga odustanu, makar u ovom trenutku kad se osjećaju da su koliko toliko ugroženi.
Novinar iz Ulcinja Mustafa Canka u izjavi za Radio Slobodna Evropa podsjeća da su albanske partije ostvarile veoma loš rezultat na minulim izborima i dodaje da je sporazum samo način da njihovi predstavnici održe postojeće funkcije u toj opštini. Niko od njih, kaže Canka, ne vjeruje da će dogovoreni sporazum sa DPS-om biti i realizovan.
Tako oslabljene imali su i oslabljenu poziciju za pregovore, a uz to DPS ih drži na vlasti u Ulcinju i to je čelnicima tih stranaka, odnosno koalicije Albanci odlučno, važnije od funkcije na državnom nivou. Indikativno je svakako da se ni jedan jedini zarez iz sporazuma koji je sklopila nova demokratska snaga Forca sa DPS-om u julu 2015. godine nije realizovao, a riječ je o ovim istim zahtjevima. sa sadašnjim i tada sa vrlo preciznim rokovima. Uvjeren sam da i oni koji su potpisali ove sporazume ne vjeruju da će se oni realizovati, imajući u vidu dosadašnje iskustvo sa takvim sporazumima još od 1997. godine.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
U regionalnom programu o muzici i toleranciji u Bosni i Hercegovini, Sarajevski multireligijski hor Pontanima dobio je priznanje u Francuskoj. Tim povodom predsjednik upravnog odbora ovog hora, fra Ivo Marković, govori za naš program. Razgovarala Aida Đugom.
Slobodna Evropa, tačka org.
Lijepa vijest stiže iz Pariza. Hor Pontanimo, koji njeguje svjetovnu i duhovnu muziku svih konfesija u Bosni i Hercegovini, dobio je posebno priznanje od Fondacije Chirac za doprinos miru. Ceremoniji je prisustvovao i predsjednik Francuske François Hollande, a vi ste primili nagradu. Šta vama znači ova nagrada?
Neobično izgledalo za nas, pogotovo iz Bosne kad dođemo u takvu metropolu kulture kao što je Pariz. To je sve bilo previše impresivno. Dobili smo nedavno, početkom ove godine, jednu nagradu koja je meni, ako smijem reći, i projektu Pontanima važnija možda i od ove, a to je najveća nagrada islamskog svijeta za međureligijski dijalog. To je Međunarodni centar za međunarodni dijalog u Dohi, Katar. Oni su nama dodijelili tu nagradu i to između 175 kandidata. Mi smo bili šokirani sad otkuda ta nagrada iz Pariza. Niko nije predlagao, niko nije ništa pitao, ali su oni pogledali te projekte sa Balkana. Bez konkurencije smo bili na prvom mjestu.
Koliko se situacija u Bosni i Hercegovini promijenila od osnivanja hora 1996. godine?
S jedne strane imate povratak religija kao manipulacija religijama u politici. I to je teška strana našega svijeta. Danas se vodi u svijetu preko 30 ratova. U svim tim ratovima svakom je uključena religija na bilo koji način. S druge strane, svi ljudi imaju slutnju da se u religiji radi o najvećem duhovnom potencijalu našega svijeta. U religijama se nešto događa dubinski sa čovjekom, dubinsko utemeljenje, ljudska orijentacija, dubinsko čišćenje čovjeka. I mi to predstavljamo kao jednu simfoniju, da sa njom liječimo ljudi. I vidite, kad dođete na koncert Pontanime, pa čujete paradigmu hebrejsku, židovsku, pa onda pravoslavnu, pa islamsku, pa katoličku, pa moderne religijske paradigme, ljudi budu šokirani, iznenađeni tim bogatstvom. Koliko god Bosna imala to loše lice tih negativnih pamćenja, ona ima i iskustvo zajedničkog suživota. E to je, dakle, ta pozitivna, zaboravljena strana, lijepo lice Bosne i Hercegovine i Balkana.
Kako ocjenjujete međunacionalne odnose u Bosni i Hercegovini?
Međunacionalni odnosi u Bosni ne mogu biti lošiji. A znate zašto? Zato što i vodi korumpirani političari. Političari uzimaju velike ideje religija i nacija da začepe oči ljudima, da ne vide što oni rade. A oni pljačkaju. Većina naših političara su korumpirani. Bosna je jedna od najkorumpiranijih politika. To je nacionalizam. Nisu to nacionalne politike koje mogu surađivati, nego nacionalističke politike radi korupcije. Zato imamo ovako loše stanje.
Većina građana u Bosni i Hercegovini će za sebe reći da su vjernici. Otkud onda tolika međusobna netrpeljivost među narodom?
Ambijent straha je najopasniji ambijent za ljudsko biće. Ko stavlja ljude u ambijent straha je kriminalac, zločinac. Hrvati ugroženi u Sarajevu, ovi ugroženi u Mostaru, ovi tamo u Banja Luci. Ma svi smo mi ugroženi, niko nije ugrožen. Onaj ko govori ugroženosti, ko sije strah u ovoj Bosni i Hercegovini, to je zločinac.
Jesu li religijske zajednice dovoljno snažne, imaju li volje da se više angažuju kako bi doprinijeli pozitivnim promjenama u društvu?
Ja mislim da je na ovoj razini lokalne gdje se ljudi sastoje mole, da je puno bolja situacija. Nažalost, naši religijski lideri ne vide dostatno koji su interesi religije, a oni nasjedaju manipulaciji političara. Političari to znadu, kupuju zavode pred izbore, bilaze religijozne lidere i nažalost mislim da religijozni lideri nisu dovoljno zreli da se odupru takvoj manipulaciji religijama u politici i to je za mene veliki problem ovdje.
Da li je Bosna i Hercegovina kao društvo napravila iskorak u smislu pomirenja i vraćanja povjerenja među narodima?
Mislim da je puno bolja situacija nego što se mnogim ljudima čini. Imamo probleme. Jednostavno treba malo više kod ljudi porasti samosvijest. Mislim da je najvažnije sada zaustaviti sijače straha i raditi na toj samosvijesti ljudi koja je uvjet za demokraciju.
Sa fra Ivo Markovićem razgovarala Aida Đugum.
Slušate radio Slobodna Evropa.
I za kraj ovog dela našeg programa o nezavidnoj medijskoj situaciji na Balkanu, što se ocenjuje u najnovijem izveštaju Human Rights Watcha, priredila Branka Drivić.
Nezavisno novinarstvo je na Zapadnom Balkanu priterano uz zid, rekla je Lidija Gal, istraživačica Human Rights Watcha zadužena za Zapadni Balkan. Human Rights Watch navodi da Evropska komisija u godišnjim izveštajima o napretku izražava zabrinuto za slobodu medija u zemljama Zapadnog Balkana, da je komesar za proširenje Johannes Hahn pozivao na slobodu medija u regionu, ali u opštim kategorijama, bez upuštanja u nedostatak efikasnih istraga pojedinih vlada o napadima na novinare. U periodu od januara do septembra 2016. godine, kako navodi Human Rights Watch, Nacionalno udruženje novinara Bosne i Hercegovine registrovalo je 40 slučajeva napada na slobodu medija. Human Rights Watch navodi da je udruženje novinara Kosova registrovalo 14 slučajeva nasilja i pretnji protiv novinara u 2015. godini, kao i 8 slučajeva u prvoj polovini ove godine. Human Rights Watch dokumentuje i nezdravu klimu za nezavisno novinarstvo u Makedoniji. Upućuje na izveštaj udruženja novinara Makedonije, koje navodi da vlada nije identifikovala osumnjičene u bilo kojem od 30 napada na novinare koje je udruženje registrovalo u protekle 4 godine. Human Rights Watch prenosi i nalaze iz novembarskog izveštaja crnogorske nevladine organizacije Akcija za ljudska prava da je od avgusta 2015. u Crnoj Gori bilo 25 pretnji i napada na novinare. Mnogi ključni slučajevi u posljednjih nekoliko godina, uključujući i ubistva i pokušaje ubistva, ostali su nerešeni, što ima negativan efekat na slobodu izražavanja. Human Rights Watch navodi i statistiku Nezavisnog udruženja novinara Srbije, koje je registrovalo 57 incidenata protiv novinara 2015. i 33 u prvih 7 meseci ove godine. U septembru 2016. Nedimu Sajdinoviću, predsjedniku Nezavisnog udruženja novinara Vojvodine, i Dinku Gruhonjiću, programskom direktoru tog udruženja, kao i njihovim porodicama, prećeno je smrću anonimnim pismima i preko društvenih medija. Rad komisije osnovan je sa ciljem da istraži ubistva tri ugledna novinara Slavka Ćuruvije, Dadevu Jasinović i Milana Pantića, sporo napreduje. Vladini zvaničnici i provladini mediji su u više navrata kritikovali nezavisne novinarske organizacije. U novembru 2015. godine provladin tabloid Informer oživeo je optužbe da su Balkanska mreža istraživačkog novinarstva, Centar za istraživačko novinarstvo i Mreža za istraživanje kriminala i korupcije primali strani novac da bi srušili vladu. U drugim kampanjama blaćenja premijer Aleksandar Vučić kritikovao je nezavisni online portal BIRN, a provladini mediji TV Pink i Informer optužili su BIRN da je državni neprijatelj i strani plaćenik. Optužbe su očigledno odgovor na kritičko izveštavanje BIRN-a o zloupotrebi vlasti i navodnoj korupciji u vladi. U junu je Vučić opisao neimenovane medije koji primaju nagrade Evropske unije za istraživačko novinarstvo kao ološ, a u septembru je ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović rekao da želi da čuje odgovor od evropskog komesara Johannesa Hahna o evropskom finansiranju medija i institucija koji distribuiraju laži. Bez uspešnih nezavisnih medija, zemlje Zapadnog Balkana teško će zadovoljiti aspiracije svojih građana i njihove evropske ambicije, konstatuje Human Rights Watch. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
A poslušajte povodom izveštaja Human Rights Watcha reakciju Jelke Jovanović, urednice u beogradskom Novom magazinu, za našu Facebook stranicu Zašto.
Atmosfera u kojoj je sve teže raditi, kreira se sa vrha vlasti. O tome najbolje svedoči odnos premijera prema novinarima, što se vidi na konferencijama za novinare, kad se ne slaže sa pitanjima, kad politički polemiše da zavuiše novinare iz medija koji mu nisu, kako on to misli, blagonakloni. Još je jedna bitna stvar, činjenica je da je količina novca koja po raznim osnovama treba da dotekne medijima frapantno manja u odnosu na neka ranija vremena.
Zašto?
Nova Facebook stranica radija Slobodna Evropa.
Istražujemo
najvažniji događaj iz drugog ugla.
Zašto?
Odgovori koje ste tražili.
Potražite nas na Facebooku.
rs.zašto.
Zašto?
Tražimo odgovore.
I to je, poštovani slušalci, bilo sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Sledi naš magazin, a kao i obično možete nas pratiti na našoj internet stranici, Facebooku, Twitteru i YouTubeu. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Mahir Olšani, Biljana Jevićević i Dragan Štavljanin. Prijatno!
Radio Magazin.
Poštovani slušalci, želim vam dobrodošlicu u Radio Magazin posvećen procesu euroatlantskih integracija u zemljama regije te europskim standardima života koji su dostignuti ili će se tek postići u postupku reformi u okrilju Evropske unije ili na putu pristupanja. Ja sam Gordana Sandić-Hadži Hasanović i pozdravljam vas iz Sarajevskog studija Radija Slobodna Evropa uz preporuku nekih od sadržaja. Delegacija Odbora za evropske integracije Narodne skupštine Srbije posjetila parlamentarnu skupštinu Bosne i Hercegovine.
Ne postoji taj papir, ne postoji taj sporazum i ne postoji taj memorandum ili bilo koji dokument koji može da zameni živi dijalog između ljudi.
Profesor Mile Lasić na promociji svoje nove knjige pored ostalog rekao:
tranzicije moraju dobiti svoju sadržinu, biti ispunjeni smislom, dakle kretanjem koje će u suštini dovesti jednog dana ovdje pravnu državu.
Ima li Bosna i Hercegovina slobodno tržište električnom energijom?
Danas u zemlji djeluje 22 licencirana snabdjevača, a električnu energiju moguće je kupiti kod njih 6.
Mogu li preko BH granica ući nekvalitetni prehrambeni proizvodi?
Vrlo je moguće da preko naših granica uđu vrlo sumnjive robe neprovjerenog kvalitete bez obaveznog uzimanja uzorka.
Na ploči koja obilježava kuću jedinog nobelovca sa ovih prostora Ive Andrića u Herceg Novom, neko je prekrižio ime književnika.
Iako su počinioci možda i maloljetnici, postavlja se pitanje zašto baš na ploči ispred Hercegnovskog doma Andrića, čije ime prekriženo.
Hor iz Srebrenice Superar oduševio izvođenjem poznate pjesme Reja Charlesa. A sada opširnije o najavljenim temama.
Radio Magazin.
Višegradska grupa traži od Evropske unije ubrzano proširenje na Zapadni Balkan. Ministri vanjskih poslova Poljske, Češke, Slovačke i Mađarske, zemalja koje čine ovu grupu, zatražili su na zasjedanju u Varšavi od Evropske unije ubrzano proširenje na zemlje Zapadnog Balkana kao strateško ulaganje u sigurnost i prosperitet Unije i cijelog evropskog kontinenta.
Proširenje Evropske unije je neprocjenjivo za izgradnju sigurnosti, stabilnosti i prosperiteta cijelog Zapadnog Balkana. Kako je zapisano u globalnoj strategiji Evropske unije, proširenje predstavlja strateško ulaganje u sigurnost i prosperitet Evrope i već je do sada dalo doprinos miru na cijelom kontinentu, stoji u deklaraciji koju su pred sastanak sa šefovima diplomatija Bosne i Hercegovine, Srbije, Crne Gore, Albanije, Makedonije i Kosova i njihovim susjedima iz regiona usvojili ministri Višegradske grupe. Dobrosusjedski odnosi su jedan od uslova integracije u Evropsku uniju. Podstičemo naše partnere na Zapadnom Balkanu da pojačaju napore, da normaliziraju i razvijaju odnose sa susjedima i krenu u dijalog koji bi doveo do zbližavanja društva. Debate o spornim temama iz najnovije historije trebalo bi voditi bez predrasuda i uz uzajamno poštovanje, stoji u deklaraciji.
Vijesti iz Evropske unije.
U Sarajevu su o procesu evropskih integracija razgovarale delegacije Bosne i Hercegovine i Srbije. Marinka Tepić, predsjednica Odbora za evropske integracije Skupštine Srbije, istakla je da ne postoji sporazum, memorandum ili dokument koji može zamijeniti dijalog između ljudi.
Moram reći, nakon jednog pasivnog stanja, slobodna sam da ocenim, u posljednje dve godine, evo došli smo do situacije da pokušavamo ne samo da otvorimo novo poglavlje, već da intenziviramo saradnju u prvom redu između naša dva partnerska odbora i nekako ono što je beležilo i što je bio osnovni ton i osnovna nota u dosadašnjem radu jeste upravo to da ne postoji taj papir, ne postoji taj sporazum i ne postoji taj memorandum ili bilo koji dokument koji može da zameni živi dijalog između ljudi. Dakle, živi dijalog među nama, naročito među parlamentarcima, jer mi smo šareni, uvek to volim da istaknem. Mi nismo izvršna vlast koja je koaliciono unisona u svojoj politici. Evo, u ovoj situaciji ja sam, na primjer, predsjednica Odbora za evropske integracije, ali pripadam opozicionoj političkoj partiji, dolazim iz Lige socijaldemokrata Vojvodine i zaista to jeste prilika da sa različitim svojim političkim biografijama i svojim političkim stavovima tokom prethodnih 20 godina koji su beležili naše zalaganje u prvom redu za dijalog, ali mi je drago da makar i posle 20 godina imamo situaciju da su svi konsenzualno sada svesni da je dijalog jedini put, da otvorimo novo poglavlje i da intenziviramo ovu saradnju. Mi smo predložili kolegama neke zaključke da uspostavimo jednu redovnu komunikaciju i redovno susretanje naša dva odbora, najmanje jednom godišnje, a po potrebi i češće, dakle na šestomesečnom, pa možda i na kvartalnom nivou, zavisno od okolnosti i od potreba.
Nikola Lovrinović, predsjednik Skupštinske komisije Bosne i Hercegovine za evropske integracije, je podsjetio da Bosnu i Hercegovinu očekuju odgovori na upitnik Evropske unije na koje treba odgovarati jednim glasom. U ispunjavanju upitnika biće dragocjeno iskustvo Srbije, dodao je Lovrinović.
Najvažnije i ključno pitanje, dakle, kada budemo odgovarali precizno jednim glasom, kako je u nas se to ovdje voli reći u Bosni i Hercegovini, da ta pitanja budu odgovorena korektno, da ne bismo dobivali dopunska pitanja. Prije jedno otprilike mjesec dana mi smo boravili na jednom konferenciji interparlamentarnoj u Srbiji i tamo smo razgovarali na jednu specijaliziranu temu, da tako kažem, mogućnosti prekogranične suradnje, a ona proistječe iz naših dokumenata, a iz dokumenata sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju, odnosno kod njih već u procesu pridruživanja, odnosno otvaranja poglavlja. Naime, mi kao država, kao ovaj povjerenstvo za evropske integracije, imamo obavezu kad je u pitanju sporazum o stabilizaciji i pridruživanju da sa susjedima razmjenjujemo mišljenja, surađujemo i rješavamo neka pitanja koja stoje na putu procesa integriranja u evropske asocijacije. U suštini razgovarali, da tako kažem, o svim mogućim pitanjima koja su ovog trenutka pred ove dvije države, kako unaprijediti našu međusobnu suradnju. Cilj nam je i jednoj i drugoj delegaciji da parlamentarci, kad je u pitanju ovaj proces, imaju što veći, da tako kažem, udio u tom poslu, odnosno da imaju načina da prate i nadziru procese koji su pred nama i pred Bosnom i Hercegovom i pred Srbijom, i na tom tragu razgovaramo kako je moguće razmijeniti iskustva, informacije, eventualno pomoći da se neka otvorena pitanja, da tako kažem, zatvori ili riješe.
Marinka Tepić je također izdvojila kako se na sastanku u Sarajevu razgovaralo o pograničnoj saradnji i IPA fondovima, a doneseni su zaključci o uspostavljanju redovne komunikacije između parlamenta Bosne i Hercegovine i parlamenta Srbije.
Predložili smo također da budemo suorganizatori i domaćini konferencije koja će se baviti upravo prekograničnom saradnjom i mogućnošću korišćenja IPA fondova, na taj način što ćemo kao domaćini ispred dva odbora pozvati da se učestvuju sa nama i predsjednici i gradonačelnici, odnosno nosioci javnih funkcija i donosioci odluka iz opština, odnosno sa teritorija koja podrazumevaju prekogranične oblasti, a imaju mogućnost da apliciraju, da koriste predpristupne fondove, u prvom redu IPA fondove. I to je nešto što su konkretne teme koje smo kandidovali. Evo, zaista reč je nešto i direktna komunikacija koja podiže rampe i možda i u situaciji kada izvršne vlasti, naročito u izbornim periodima koje smo imali iza sebe, posebno u ovoj godini kada smo imali i neke neprimerene tonove, neke, ja volim da kažem, razgovore sa zamišljenim neprijateljima, ipak kada mi sednemo za sto i kada se pogledamo u oči, kada razgovaramo onako kako ljudi koji žele dobro i naravno samima sebi, a jedni drugima, tu ne može da izostane rezultat. I to je to, rekla bih, novo poglavlje, kažem, posle pasivnih ipak odnosa u posljednje dve godine, da evo ipak konsenzusom smo se saglasili da ovaj predlog zaključaka jeste nešto što će se naći na dnevnom redu i na stolu naših odbora u danima koji predstoje.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Zanima vas što se dešava u regiji?
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Profesor na sveučilištu u Mostaru, dr. Mile Lasić, predstavio je svoju novu knjigu Transnacionalne socijalizacije politike i institucije Evropske unije. Riječ je o studiji koja je prije svega udžbenik za studente, ali i sve one koji žele spoznati kako zapravo funkcioniše Evropska unija i koje su njene najvažnije institucije. Detaljnije Mirna Sadiković.
Knjiga predstavlja naučnu studiju o evropskim integracijama koje se odvijaju od sredine 20. vijeka i traju do današnjeg vremena. Studija analizira karakter Evropske unije, način suočavanja sa krizama kojima je posljednjih godina izložena, ali i otvara pitanje njenog opstanka, navodi jedan od recenzenata, profesor Mirko Pejanović.
Profesor Lasić je sistematski analizirao pravne, teorijske i institucionalne osnove Evropske unije i reforme i transformacije koje su izvedene posljednjim Lisabonskim ugovorom. Kao temelji kritičke teorije evropskih integracija analiziraju se promjene u razumijevanju fenomena državnosti u Evropskoj uniji. To je jedan poseban segment u kome profesor Lasić daje neke inovativne ideje. Izvode se postmoderne definicije nacionalnog suvereniteta i zasniva kritička teorija evropske integracija.
Osman Topčagić, nekadašnji direktor Direkcije za evropske integracije Bosne i Hercegovine i nekadašnji šef misije Bosne i Hercegovine pri Evropskoj uniji, podsjeća na najvažnije izazove sa kojima se suočila Evropska zajednica i otvara pitanje ima li ta zajednica budućnosti.
Evropska unija i ranije prolazila kroz krize i iz njih izlazila jača, obično sa dubljim stepenom unutrašnje integracije. Međutim, današnja situacija je drugačija. Kao posljedica ekonomske i financijske krize, evropski ekonomski output po glavi stanovnika je još uvijek ispod onoga iz 2008. godine. I nezaposlenost, posebno među mladima, je visoka. Demografske prognoze upozoravaju da Evropska unija postaje sve starija, gubi stanovništvo i radnu snagu, što onda ozbiljno ugrožava potencijal za rast. Povećanje stope imigracije je u takvoj situaciji logično rješenje, ali dolazak preko milion izbjeglica iz Iraka, Afganistana i Sirije na površinu je izbacio različite pristupe država članica, čak i prema nekim osnovnim vrijednostima na kojima je zasnovana Evropska unija.
Autor knjige, profesor Mile Lasić, naglasio je da ukoliko jedna država želi da se priključi Evropskoj uniji, onda je nužno učiti o kulturama koje podrazumijevaju obzir. Međutim, on zaključuje da u Bosni i Hercegovini nema obzira, te da je legitimiran prostakluk i bezobrazluk prema onome koje manjinski na svim razinama.
Nešto se malo u formalnom smislu pomaklo naprijed, suštinski pak tek tranzicija moraju dobiti svoju sadržinu, biti ispunjeni smislom, dakle kretanjem koje će u suštini dovesti jednog dana ovdje pravnu državu, dakle i to tako što ćemo je mi živjeti, a nećemo samo preuzimati aki, dakle nego ćemo živjeti pravnu državu u kojoj zapravo je nužno poći od ljudskih prava, ali poštivati i kolektivna prava. Tko tu ne razumije dijalektiku, da iz mene progovori konačno i malo marksista, dakle tko ne razumije dijalektiku poštivati ljudskih prava koja uključuju i kolektivna prava te obvezu države da štiti jedna i druga, ništa ne razumije.
Lasić dodaje da će sve propasti ako bosansko-hercegovački građani ne nauče da se uvažavaju i da umjesto isključivo nacionalnih identiteta treba raditi na kozmopolitizaciji i ljudi i ambijenta u kojem ljudi žive.
Reforme za Evropu.
U Sarajevu je nedavno održan forum o tržištu električne energije, prilikama i izazovima za komercijalne potrošače. Forum je okupio predstavnika preko 100 firmi koji su izrazili želju da se upoznaju sa mogućnostima kupovine električne energije na otvorenom tržištu. Pripremio Ivan Katavić.
Bosna i Hercegovina prije 2 godine liberalizirala je tržište električne energije, tako da danas u zemlji djeluje 22 licencirana snabdjevača, a električnu energiju moguće je kupiti kod njih 6.
Međunarodna grupacija Alpha Energy više od 20 godina bavi se savjetovanjem komercijalnih potrošača i trenutačno ima preko 4000 klijenata. Izvršni direktor ove kompanije Damir Ahmović o tome kaže.
Liberalizacija je već uspostavljena. Postoje opskrbljivači koji se bore za naklonost mušterija. Mi smo tu da budemo na neki način katalizator tih procesa i da na naš način pokušamo ubrzati i da damo jednu transparentnost cijelom procesu, da damo da stavimo potrošača u položaj kontrole, kako se odnositi sa tim promjenama i kako se pozicionirati na to. Ne bih sad ulazio u nivo uštede koje se može ostvariti, jer ona je individualna u odnosu na nivo potrošnje, njihove korisničke profile i ostalo. To je vrsta dijaloga koja treba da se desi između potrošača i opskrbljivača.
Bosna i Hercegovina sljedeće godine trebala bi usvojiti zakon o operatoru, prijenosu i tržištu električne energije. Kroz ovaj zakon Bosna i Hercegovina će implementirati i evropske direktive iz ove oblasti, objašnjava Mirko Šarović, ministar vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine.
Naša obaveza je da ovaj zakon usvojimo do kraja marta 2017. godine. Taj zakon je spreman, ali pretpostavljam da znate da je kašnjenje uslijedilo zbog našeg nastojanja da u ovaj zakon unesemo i odredbe koje se tiču gasa kao posebnog energenta, odnosno da uspostavimo minimum funkcija na državnom nivou. Ja sam optimista, uvjeren sam da će i druge nadležne institucije, posebno entitetska ministarstva, dati svoj doprinos i da ćemo i na državnom nivou usvojiti ovaj zakon i harmonizovati entitetske zakone zaključno sa 1. julom 2017. godine.
U posljednje dvije godine u Bosni i Hercegovini napravljeni su pomaci u regulacijskom okviru za električnu energiju, no još uvijek mnogo zaostaje za svojim susjedima, dodaje ministar Šarović.
Upravo u fokusu interesovanja Ministarstva spoljne trgovine i ekonomskih odnosa u 2015. i 2016. godini je upravo regulatorni okvir, transpozicija evropskih direktiva u ovoj oblasti, nastojanje da se nadoknadi izgubljeno kada su u pitanju obaveze spram energetske zajednice i naravno liberalizacija tržišta električne energije u Bosni i Hercegovini. Pred nama je jedan dugi put koji će biti od koristi uopšte i energetskom sektoru u Bosni i Hercegovini, ali i potrošačima, jer se očekuje da će i uspostavom i veleprodajnog i maloprodajnog tržišta električne energije najveću korist upravo imati potrošači.
Evropski standardi
za evropsko tržište.
Na ploči koja obilježava kuću jedinog Nobelovca sa ovih prostora, Ive Andrića, u Herceg-Novskom naselju Topla, neko je prekrižio ime književnika i crnim markerom ispisao grafica dva imena. Kako su reagovali nadležni, da li su počinioci pronađeni i da li je popravljen natpis sa ploče na kući u kojoj je Andrić živio od 1964. godine? Slušamo Lelu Šćepanović.
Zašto je nekome u Herceg-Novom smetao natpis na kući Nobelovca Iva Andrića u Herceg-Novskom naselju Topla, pa ispisao markerom Anđela i Željka? Iako su počinioci možda i maloljetnici, postavlja se pitanje zašto baš na ploči ispred Herceg-Novskog doma Andrića, čije ime prekriženo. Tražili smo odgovore u tamošnjoj opštini, nadležni su osudili ovakav čin i odmah reagovali, a načelnik komunalne policije u Herceg-Novom, Zoran Bijelić iz Radio Slobodna Evropa, kaže.
Nakon obilaska patrolnog rejona od strane službenika komunalne policije uočeno je da je došlo do ispisivanja natpisa na ploči kojom je obilježen dom Iva Andrića, odnosno kuća Iva Andrića, i odmah preduzete su mjere kako bi se taj natpis u što skorije vrijeme izbrisao, odnosno otklonili ti natpisi. To je urađeno tokom jučerašnjeg dana s izvršnom službom.
Ista ruka svoj potpis je ostavila i na figuri kamenog glava na najstarijoj kući u Herceg-Novom, kazao je Bijelić, koji žali što nije su uspjeli otkriti ko stoji iza grafita i škrabanja po kućama koje predstavljaju opšte dobro.
Žao nam je što nismo počinioce tog dijela zatekli da to rade, kako bi mogli preduzeti shodno zakonu o komunalnim djelatnostima izdavanje prekršaja i procesiranje dalje tog lica, jer sada su novčane kazne shodno novom zakonu 150 do 1500 eura u većem iznosu nego što su bile prethodne naše odluke.
Ivo Andrić je kuću u Njegoševoj ulici broj 65 na Toploj u Herceg-Novom sagradio 64. godine
godine kada se sa suprugom Milicom doselio iz Beograda. U toj kući je živio, a nakon njegove smrti opština je otkupila kuću od njegovih nasljednika sa plemenitom zamisli da u buduće služi kulturi i umjetnosti. Danas ta kuća ima njegovu spomen sobu, a inače je poznata i kao klub književnika.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas na web stranicama slobodnaevropa.org.
Suad Selimović iz Udruženja za poljoprivredu i prehrambenu industriju Privredne komore kantona Tuzla za našu emisiju govori o kvalitetu prehrambenih proizvoda koji stižu u Bosnu i Hercegovinu. Pored ostalog ističe da je ogroman problem neuređena zakonska regulativa kao i korupcija na graničnim prelazima. Sa Suadom Selimovićem razgovarala Maja Nikolić.
Gospodine Selimović, ovih dana puno slušamo o hrani koju naši građani jedu. Zapravo jesmo li mi uopće svjesni kakvi se poljoprivredni proizvodi pa i meso uvoze u Bosnu i Hercegovinu?
S obzirom na rad naših carinskih službi i način odnosa, da kažemo, tih službenika prema samoj službi i državi za koju rade, vrlo je moguće da preko naših granica uđu vrlo sumnjive robe, robe neprovjerenog kvaliteta i pogotovo što zakon o sigurnosti hrane i pod akta iz tog zakona koja je proizašla omogućavaju da te robe bez ikakve kontrole dođu na tržište bez obaveznog uzimanja uzorka. Njihove laboratorijske kontrole u tačno određenim laboratorijama koje raspolažu sa akreditovanim metodama za kontrolu kvaliteta tih proizvoda, vrlo lako te robe mogu doći na police naših trgovina.
Često govorite o zakonskoj regulativi koja je baš neadekvatna. U kojem smislu?
Inspektori moraju imati dozvolu, zakonsku dozvolu, da uzimaju obavezno uzorak, a ne kako to kod nas stoji, poželjno je uzeti uzorak. Ili ako on, inspektor procijeni da bi trebalo uzeti uzorak da se radi. Dok recimo, ako to pogledamo kako je to regulirano, recimo samo evo u nama najbližoj Hrvatskoj, da je obavezno inspektoru uzeti uzorak, poslati ga na laboratoriju, tačno zna se koju laboratoriju, kojom metodom da se uradi analiza i tek kada dođe nazad rezultat analize, inspektor stavlja svoj potpis i svoj pečat. I on odgovara za taj kontingent, odnosno utovar, za njegov kvalitet sve do samog kraja dok ga ne nestane na policama. Dok kod nas to nije slučaj, kod nas ne možete znati ako se otkrije unutar na tržištu našemu, ako se otkrije neki, da kažemo, eksces, upitno je da li se može doći na kom je graničnom prelazu prošao, da ne pričamo sad koji je to inspektor dozvolio i koji je dao svoj potpis.
Kao takvi imamo mi kakvu šansu za Europsku uniju?
Nama je, kao običnim građanima, Europska unija šansa da se uredi taj sistem, da ti zakoni, da mi, da kažemo, primijenimo zakonske tečevine, pravne tečevine Europske unije koje su godinama građene, gdje je maksimalno, da kažemo, mogućnost korupcije svedena na minimum, da kažemo i tamo sigurno da ima oni koji pokušavaju, ali vrlo brzo budu otkriveni i budu sankcionisani i sigurno ne nastavlja posle toga, ne ostaju na radnom mjestu koje su obavljali.
Eurozona.
U narednim minutama, poštovani slušalci, svakako ćemo vas razveseliti jer ćemo se družiti sa članovima hora Superari iz Srebrenice. Povod je nova pjesma i to čuvenog Rea Charlsa. Naš reporter Sadik Salimović otkriva i kako se ovi mališani druže, ali i pjevaju.
Ismar Porić, direktor Superara, pojašnjava nastanak ovog spota.
Ljeto su djeca bili na jednom kampu u Austriji, odnosno u Beču, i slučajno su čuli tu pjesmu po prvi put i jednostavno su zaludili sa njom. I onda su mene izludili sa njom, da budem iskren, tako. I onda kad smo se vratili, smo je počeli vježbati, pa smo onda uključili solo pjevača, pa smo vidjeli da to ide, pa smo uključili bend dječji, pa smo vidjeli i to da ide. Kad smo uvidjeli kvalitetu i koliko tu ta pjesma nosi energiju, onda smo jednostavno odlučili da je snimimo, da uradimo spot onako bez nikakvih velikih očekivanja, nego jednostavno da izbacimo nešto novo iz znanja naše škole. I eto, pokazalo se to kao pun pogodak. Pjesma do sada, što se tiče gledanosti, što se tiče popularnosti, naš najbolji video do sada, i ti izgleda tako život bude. Čovjek kad se najmanje nada, najbolje stvari ispadnu.
Sa novom pjesmom Superar je postao popularan, kao i Milica Živković iz Bratunca, koja ima solo dionice.
Mislim da smo ovaj spot jako dobro odradili, meni se baš sviđa. I svi moji drugari iz razreda su me pohvalili, također cijela škola i ovdje također svi me pohvaljuju.
Superar je obilježio 5 godina postojanja, ali početak nije obećavao, ističe Ismar Porić.
Krenuo sam s 7 đaka, sad imamo 400 djece koji redovno pohađaju, oko 400 djece koji redovno pohađaju našu školu. Nismo se tome nadali, eto sad grabimo velikim koracima. Ovo je sad postala jedna institucija, 5 godina, jedna dobro uigrana mašina, dobro uigran tim koji zna šta hoće, zna šta radi i ka čemu težimo.
Smujić je u horu Superar od samog osnivanja. Ovdje je naučio sve tajne muzičkog obrazovanja.
Idem u muzičku školu već 5 godina. Od osnutka ove muzičke škole Superara sviram gitaru i pjevam u horu. To je veoma dobra prilika jer u mnogim većim gradovima nema šanse da postoji neka organizacija koja daje sve besplatno i koja vodi djecu u razne dijelove svijeta, na razne destinacije, da upoznaju nove prijatelje i tako to. Da je ovo stvarno dobra organizacija, meni je čast ići u jednu ovakvu.
Ivana Milovanović 2 puta sedmično dolazi iz Skelana.
Idem u muzičku školu već 3-4 godine, sviram gitaru. Muzička škola nam je uvučila dosta toga, imali smo dosta nastupa po Sarajevu, Mostaru, putovali smo u razne zemlje, jer smo u Austriju i Švajcarsku.
Osim muzike, u okviru kuće dobrih tonova može se naučiti i njemački jezik, kaže Almir Dudić, koordinator projekta.
Imamo ukupno oko 60 djece koja pohađaju nastavu njemačkog jezika. Radimo znači sa djecom ovdje u Superaru. Isto tako radimo sa djecom koja su smještena u internatu u Emausu i ima rezultata.
Superar ima planove za naredni period, kaže Porić.
Evo, upravo smo dobili poziv, sad iduće godine ćemo na ljeto ići u Luksemburg, sprema se i Švedska za iduću godinu, tako da je dosta tih nastupa internacionalnih ispred nas. Na nama je da vježbamo, da se trudimo, da se što bolje prezentujemo, jer velika su očekivanja od nas. Ovoj djeci ovdje pružimo bolju budućnost, da iskrenemo pažnju na neke ljepše stvari, da sebi sa ovom školom mogu otvoriti neka vrata budućnosti.
Mnogo je talenata poniklo u srebreničkom Superaru. Ovom prilikom izdvajamo Milicu Živković. Ako njeno ime ne upamtite sada, nametnuće vam se samo u narednim godinama.
Ja sam Milica Živković, imam 12 godina. Ovdje sam 3 godine i nastupam isto 3 godine.
Toliko u ovom izdanju Radio Magazina, poštovani slušalci. Iz Sarajeva, gdje je emisija pripremljena, srdačno vas pozdravljaju Zoran Mijatović i Gordana Sandić-Hadžihasanović.